Capitolul al 13-lea. Împotriviți-vă diavolului. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință. 1 Petru, capitolul 5, versetele 8 și 9. Am ajuns acum la îndemnul apostolului Pavel referitor la luptă. Apostolul afirmă că diavolul și toate oștirile lui seamănă cu un leu care caută pe cine să înghită. Ca să limpezim lucrurile, identitatea diavolului nu are de-a face cu imaginea leului. În Scriptură, Satan este numit șarpe, balaur, hoț și alte câteva, însă nu leu. Iisus este adevăratul leu, leul din seminția lui Iuda. Ceea ce vrea Petru să sublinieze este faptul că diavolul seamănă cu un leu nesățios, pornit în căutarea prăzii, gata să devoreze pe cine poate. Tot astfel ne va devora și diavolul fără pic de milă dacă îi se va ivi ocazia. Nu vă înșelați în privința aceasta. El este un vrășmaș învins, dar este un adversar nemilos, care nu ar trebui subestimat niciodată. Cel rău nu ne va arăta niciun strop de milă sau de compasiune și urmărește un singur scop, să fure, să junghie și să prăpădească. Dacă v-ați afla în savana din Tanzania, pe teritoriul unui leu care sfâșie oameni, nu v-ați aventura la plimbare neînarmați. În caz contrar, ați avea toate șansele să nu scăpați cu viața. Dacă sunteți înțelepți, veți lua cu voi o armă de calibru mare pe care știți să o mânuiți. Dacă sunteți înarmați, treji și în stare de veghe, veți fi pregătiți să luptați și să învingeți, rămânând nevătămați. Acesta este adevărul pe care vrea să-l evidențieze Petru. Împotriviți-vă diavolului. În versetul 9, Petru ne îndeamnă stăruitor să ne împotrivim diavolului. Cuvântul folosit în limba greacă este autisemi, definit de Taylor astfel. A se poziționa împotriva cuiva, a opune rezistență, a lupta împotriva cuiva. Strong adaugă definiției și sensul de a se ridica împotriva cuiva. Dicționarul explică termenul astfel, a împiedica prin fapte sau argumente. Nu încape îndoială că acest cuvânt sugerează ideea de conflict puternic. Însă, în timp ce ne pregătim pentru conflictul armat, ascultați cuvintele cu care ne îmbărbătează Iisus. Iată că v-am dat putere peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma, Luca 10:19. Nu este afirmația aceasta încurajatoare? Promisiunea lui Dumnezeu ne asigură că dacă umblăm în harul său cel plin de putere, nimeni și nimic nu ne poate vătăma, nici măcar diavolul însuși. Faptul acesta este plin de însemnătate. Însă noi trebuie să folosim puterea care ne-a fost dată. Altfel, promisiunea nu își produce efectele, iar noi putem fi vătămați. Acesta este motivul pentru care Petru ne învață să ne împotrivim celui rău. El nu spune, rugați-vă și cereți-i lui Dumnezeu să-i dea la o parte din calea voastră. Noi suntem îndemnați să ne împotrivim lui direct, cu îndrăzneală și cu bună știință. Nicăieri în Noul Testament nu ni se spune că ar trebui să-i cerem lui Dumnezeu să-l îndepărteze pe cel rău din viața noastră. De fapt, Dumnezeu nu poate să o facă. Îmi dau seama că s-ar putea să mă considerați rătăcit când asociez cuvintele nu poate cu persoana lui Dumnezeu. Însă afirmația aceasta este adevărată. Dumnezeu a dat omului autoritate pe pământ, iar el nu va trece peste propriul cuvânt. De aceea nu a intervenit atunci când Adam s-a întâlnit cu șarpele în grădină, astfel că a fost nevoie să vină Iisus ca fiul al omului pentru a-l învinge pe cel rău. Din același motiv, Biserica lui Hristos trebuie să se împotrivească direct diavolului și oștirilor lui. Prin decret divin, Dumnezeu a încredințat toată autoritatea lui Iisus, care, la rândul său, ne-a încredințat-o nouă. Ca trup al lui, noi suntem cei care trebuie să lupte, dar, potrivit Scripturii, aceasta este lupta cea bună. Cel mai bun model. Dacă vrem să învățăm cum să ne împotrivim diavolului, de la cine am putea învăța mai bine decât de la Iisus? Putem trage multe învățăminte privind la timpul petrecut de el în pustie. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Diavolul l-a ispitit pe Iisus în decursul a 40 de zile. Aceasta înseamnă că Domnul a trebuit să îi se împotrivească o bună bucată de vreme. Prima confruntare consemnată în Scriptură a avut loc spre sfârșitul celor 40 de zile, când cel rău a încercat să-l ispitească pe Iisus să-și folosească puterea divină pentru a dovedi că el era Fiul lui Dumnezeu. Iisus era flămând, astfel că diavolul i-a sugerat să transforme o piatră în pâine. Iisus i-a răspuns cu îndrăzneală, este scris, Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Putem desprinde cel puțin trei învățăminte din situația aceasta. Mai întâi, Iisus a recunoscut și a răspuns imediat ispitei. Nu a stat să se gândească mult și nici nu a făcut culcuș ideilor satanei în mintea lui pentru a nu permite sugestiei celui rău să încolțească în mintea sa. Ar trebui să urmăm și noi exemplul pe care ne l-a dat Iisus. În al doilea rând, și la fel de important, Iisus a vorbit direct diavolului. Nu s-a rugat ca tatăl să îndepărteze din calea lui ispititorul sau ispita, nici nu a comunicat indirect cu vrășmașul spunând, nu este voia lui Dumnezeu ca Satan să mă învingă așa că nu voi ceda în fața acestei încercări. Nu, Iisus l-a abordat direct și cu asprime pe cel rău. La fel ar trebui să facem și noi. Scriptura însăși ne îndeamnă să nu dați prilej diavolului. În final, Iisus a rostit cuvântul scris al lui Dumnezeu. Observați, răspunsul lui a fost, este scris. De ce este atât de important faptul acesta? Din următorul motiv, cuvântul lui Dumnezeu este sabia noastră. Pavel spunea, luați sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul divin nu este o armă fizică, însă constituie o armă spirituală extraordinară. Iisus și-a străpuns efectiv adversarul cu această armă spirituală, rănindu-l fără drept de apel. Cu toate acestea, vrăjmașul este deosebit de tenace, astfel că nu a cedat, a încasat lovitura dureroasă și a continuat să atace. Cu prilejul următoarei ispitiri consemnate în Scriptură, Satan i-a oferit lui Iisus ocazia să o ia pe scurtătură, în drumul spre câștigarea împărățiilor lumii pe care păcatul lui Adam le dăduse în stăpânirea diavolului. Pentru aceasta, Iisus nu avea de făcut altceva decât să cadă cu fața la pământ și să se închine înaintea lui. Însă Domnul i-a răspuns, înapoi a mea, Satano, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui să-i slujești. Iisus i-a spus vrășmașului să treacă înapoi a lui. În cazul nostru, e ca și cum i-am spune cu îndrăzneală diavolului, pleacă de aici. Iisus a folosit apoi cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l lovi din nou pe dușman. Ispitirea a continuat până când vrășmașul a primit toate loviturile pe care le putea îndura cu ocazia unei confruntări. Luca descrie astfel deznodământul. Diavolul s-a retras pentru o vreme, așteptând o altă ocazie. Luca 4:13, traducere din limba engleză. Piedica din calea unui păstor. Cu câțiva ani în urmă, un păstor căruia îi voi spune Ken a venit la mine în birou. Ken era tânăr, chipeș, puternic și avea o soție și niște copii grozavi. Înainte să devină credincios, avusese de face cu drogurile. Ken era nespus de recunoscător pentru eliberarea și mântuirea primite în dar, astfel că plângea adesea în timpul închinării. A fost foarte mișcat văzând iubirea arzătoare pe care o avea omul acesta pentru Iisus. Ken era un om blând, un soț bun și un tată nemaipomenit. Era conștient, fără doar și poate, că îi se iertase mult, astfel că iubea mult la rândul lui. Însă Ken dusese o luptă aprigă luni de-a rândul, fără să o facă nimănui cunoscută. În cele din urmă nu a mai putut îndura presiunea, astfel că a hotărât să-mi acorde încredere și să mi se destăinuiască. Când a intrat în biroul meu, avea întipărită pe chip o expresie lamentabilă. Ce s-a întâmplat? L-am întrebat eu. Ken a început să-mi relateze istoricul familiei din care venea și astfel am aflat că mulți dintre bărbații cu care era înrudit suferiseră de inimă și, prin urmare, muriseră încă de tineri. John, mă lupt cu teama profundă că voi muri de atac de cord, mi-a zis el. Mi-a făcut programări la medic și în urma consultului se pare că deocamdată nu am nimic. Totuși nu mă pot elibera de teama că voi muri pe neașteptate. M-am obișnuit cu ea, însă uneori devine de-a dreptul copleșitoare. Atunci încep să transpir din toți porii până îmi ajung hainele leoarcă de sudare. Mi se întâmplă noaptea când sunt singur sau chiar și în prezența altora, ori în timpul slujbelor din biserică. Se pare că nu pot controla în niciun fel frica, parcă se nepustește peste mine dintr-o dată fără veste și mă copleșește. M-am rugat cu ardoare, i-am cerut lui Dumnezeu să îndepărteze frica și să mă ajute să nu mai cedez în fața acestui simțământ care mă doboară. Atunci am intervenit în discuție. Ken, acesta este motivul pentru care nu vezi niciun rezultat. Tu te rogi lui Dumnezeu, dar nu vorbești direct vrășmașului cum a făcut Iisus în pustie. Cuvântul divin ne spune în mod clar, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Așa trebuie să faci și tu. Iisus l-a învins pe Satan, însă el s-a înălțat apoi la cer și acum șade la dreapta Tatălui. Înainte să plece, ne-a dat nouă autoritatea lui și puterea de a împlini voința cu privire la dușmanul pe care l-a biruit. Iisus ne arată atât de lămurit adevărul când spune, duhurile vă sunt supuse, Luca 10:20. Ele trebuie să asculte de noi. Hristos ne învață să folosim cuvântul lui Dumnezeu, să ne adresăm vrăjmașului, poruncindu-i să se supună promisiunilor legământului încheiat de noi cu Dumnezeu. Prietenul meu asculta cu luare aminte, așa că am continuat. Ken, se întâmplă uneori ca vrăjmașul să mă necăjească într-una până când situația pare că scapă de sub control. Atunci mă duc undeva în aer liber, într-un loc retras, unde știu că nu mă poate auzi nimeni. Apoi încep să strig din toate puterile, fiindcă a fi plin de înflăcărare înseamnă a da tot ce ai, duh, suflet și trup. Implicarea trupului în situația aceasta presupune adesea, în mod firesc, să-mi ridic glasul, așa că zic: prea bine, diavole, dacă vrei să ne luptăm, de luptă vei avea parte. Însă îți spun dinainte că vei fi făcut arșice din nou, fiindcă eu am o sabie pe care tu nu o ai. Așa că voi lua sabia cuvântului și te voi tăia în bucăți. Iar dacă încă nu ți-a ajuns și nu ai fugit, voi tăia bucățele în bucățele, până când o vei lua îngrozit la goană. Ken m-a ascultat în timp ce împărtășeam câteva pasaje din cuvântul Domnului despre vindecare, despre eliberare de frică, despre purtarea de vină de grijă și despre izbăvire. I-am arătat cum să ia promisiunile scrise și să le transforme într-o sabie cu care să meargă la luptă. I-am spus că trebuia să vorbească direct și cu înflăcărare duhului de frică. Am mai stat de vorbă o vreme, m-am rugat pentru el, iar apoi el a plecat. După alte 6 luni, Ken s-a întors cu o privire sobră pe chip. Se vedea că apăsarea încă îl încovoia. L-am întrebat cum îi merge, însă știam deja ce urmează să-mi răspundă. John, e mai rău ca niciodată, mi-a spus el. Mă lupt cu frica și mai des ca înainte. Pare că mă copleșește aproape în fiecare zi. Încep să transpir din greu, hainele mi ajung ude, lioarcă, iar încrederea mi-e șubrezită de binele. Mi-e greu să slujesc altora din pricina propriei mele lupte. Ken s-a aplecat spre mine și mi-a mărturisit cuprins de disperare. John, am postit, m-am rugat, chiar am strigat spre Dumnezeu din toate puterele, cerându-i să mă ajute, dar pur și simplu nu am simțit nicio alinare și nu am primit vreun răspuns. Sunt pe cale să-mi pierd mințele. L-am privit neîncrezător. Ken, ai făcut ce ți-am spus cu câteva luni în urmă? Te-ai dus într-un loc retras să lupți direct cu diavolul? Ai rostit în fața lui cuvântul lui Dumnezeu? Ei bine, nu prea. Acum începeam eu să-mi pierd cumpătul. Ken, nu se va întâmpla nimic și nu se va petrece nicio schimbare câtă vreme nu confrunți direct vrăjmașul cu sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și mi-a dat seama că începea să bată în retragere. Nu cred că fusese niciodată de acord cu sfatul meu, dar se întorsese la mine fiindcă știa că mă mai căutaseră și alții care fuseseră ajutați. Ken era un om al credinței și era convins cu adevărat că Dumnezeu era îndeajuns de puternic pentru a răspunde strigătului său, însă deocamdată nu vedea rezultate și era cuprins de disperare. Am început să mă gândesc la o ilustrație când Duhul Sfânt i-a pus în minte dintr-o dată un exemplu relevant. Ken, președintele Statelor Unite, este comandantul suprem al forțelor armate ale țării noastre. Cu alte cuvinte, el este capul, liderul sau șeful tuturor militarilor noștri. Imaginează-ți acum că unul dintre soldații americani se află pe câmpul de luptă în Irak. Inamicul a deschis focul din toate părțile, dar soldatul nostru nu trage și el. Înnebunit și plin de spaimă, pune mâna pe aparatul de radio și reușește să intre în legătură cu Casa Albă. Odată ce îi răspunde președintele, soldatul îl imploră: domnule președinte, se trage asupra mea din toate părțile. Inamicul a deschis focul și încearcă să mă doboare. Domnule președinte, vă rog, veniți și ucideți adversarii care vor să mă răpună. Sunt disperat și speriat. Vă implor, veniți-mi în ajutor. L-am întrebat apoi pe Ken. Într-adevăr, viața soldatului e în mare pericol. Dar chiar și așa, ce ar răspunde președintele cererii lui frenetice? Am dat tot eu și răspunsul. Președintele ar zice: de ce mă sun pe mine? Ți-am oferit cea mai bună pregătire militară de pe planetă. Ți-am dat cele mai bune arme cu putință. Te-am înzestrat cu autoritatea Statelor Unite ale Americii să mergi și să distrugi inamicul. Soldat, închide telefonul și pune mâna pe armă. Luptă cu inamicul. Apoi președintele ar închide și ar aștepta ca soldatul să-și facă datoria. Ochii lui Ken au început să se lumineze. Ken, a continuat eu, ție ți-a fost dată o sabie, pe când vrăjmașul cu care te lupți tu nu are niciuna. De fapt, el a fost cu totul dezarmat, fiindcă Domnul nostru a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii. Tu ai în mână o armă veritabilă. Dușmanul are la dispoziție numai intimidarea. Nu doar atât, dar ție ți s-a dat toată puterea și autoritatea cu care este investit numele lui Isus. Scriptura ne spune că orice genunchi trebuie să se plece în numele Lui și că orice limbă trebuie să-L mărturisească pe Iisus ca Domn. Tu ai fost înzestrat cu armura lui Dumnezeu, cu platoșa neprihănirii, cu scutul credinței, cu coiful mântuirii. Scutul credinței tale va stinge nu doar unele, ci toate săgețele arzătoare ale celui rău îndreptate împotriva ta. Dumnezeu ți-a spus în cuvântul Său, orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului, Isaia 54:17. Ken, Dumnezeu arată în mod specific faptul că tu ești cel care trebuie să lupte cu inamicul. Nu o face El pentru tine, tu trebuie să înfrunți vrășmașul. Tu strigi într-una spre Dumnezeu, însă El îți răspunde, asemenea președintelui, împușcă-l sau străpunge-l cu sabia. Ken mă privea acum drept în ochi, a văzut înțelepciunea exemplului pe care Duhul Sfânt îl dăduse prin mine. A plecat din biroul meu plin de speranță și de credință. 3 săptămâni mai târziu s-a întors cu un zâmbet larg pe chip. Avea mersul sprinten, ochii strălucitori și glasul vioi. Jan, trebuie să-ți spun ce s-a întâmplat. M-am aplecat spre el, așteptând să-mi dea o veste încurajatoare. Când mergeam spre biserică duminică dimineață, m-a cuprins din nou frica, mi-a zis el. Mă îngrozea gândul că pot muri în orice clipă din pricina unui atac de cordă. Am început să transpir și hainele mi s-au îmbibat iar de sudoare. Însă, în loc să strig spre Dumnezeu cum făcusem întotdeauna până atunci, mi-am spus că m-am săturat până peste cap de toată povestea. M-am înfuriat de-a binelea pe cel rău. Mânia clocotea în mine și fără să-mi avertizez în un fel soția care ședea în dreapta, am izbit cu pumnul în bordul mașinii. Am strigat din toți rărunchii, diavole, m-am săturat. Am terminat-o cu tine și cu frica asta. Apoi am început să citesc cu glas tare și plin de înflăcărare ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Jean, când am lovit bordul cu pumnul strigând, diavole, m-am săturat, am avut o vedenie în inima mea. L-am văzut pe Iisus șezând pe tron în ceruri, iar în clipa în care l-am confruntat pe cel rău, l-am zărit ridicându-se plin de încântare, cu brațele ridicate în sus strigând, da! Ken a început să râdă și mi-a zis, Jean, am avut senzația că Iisus îmi spunea, de când așteptam să faci asta? Mă bucur atât de mult că ai trecut în sfârșit la acțiune. Ken nu a mai cedat niciodată în fața temerii și nici nu a mai avut de luptat cu depresia adusă în viața lui de apăsarea fricii. Astăzi, după mai bine de 20 de ani de atunci, acest prea iubit om al lui Dumnezeu este încă sănătos, în viață și păstorește o biserică mare în sudul Statelor Unite. Îi merge foarte bine, fizic și spiritual deopotrivă. Împotriviți-vă neabătuți! Să privim cu mai multă băgare de seamă cuvintele lui Petru. Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință. Dacă vă mai amintiți ce spuneam în primul capitol, cuvântul tare sau neclintit este un sinonim pentru neobosit. Biblia nu ne învață că dacă ne împotrivim vrășmașului odată, acestuia îi se interzice să se întoarcă și să ne mai atace vreodată. Ba din contră, el poate încerca mereu și mereu. De-a lungul anilor am învățat că acesta este motivul pentru care mulți creștini se descurajează și au parte de înfrângere. Ei își spun, se pare că nu merge sau, nu sunt eu înzestrat cu ce e nevoie pentru a trăi o viață de biruință. Gândurile acestea sunt niște minciuni sfruntate, iar noi nu ne putem permite să le facem loc în mintea noastră. Vă voi relata altă istorisire care ilustrează aspectul acesta. Lisa a avut colici când era bebeluș. Problema aceasta apare de obicei la sugari, cu precădere în primul an de viață. Toți bebelușii plâng, însă unul care are colici poate plânge ore întregi, fără ca durerea să-i poată fi alinată cumva. Plânsetele nesfârșite se repetă aproape în fiecare zi și problema poate persista luni la rând. Medicii nu știu cu certitudine ce anume o provoacă, dar mulți cred că e pricinuită de sistemul digestiv care nu s-a dezvoltat suficient. Primul nostru născut, Addison, a avut la rândul lui colici. Țin minte că plângea într-una, aparent fără niciun motiv. Primele câteva dăți părea că plânsul nu mai contenește. Îl mângâiam pe spate, îl legănam, îi cântam, dar el continua să țipe. Ne simțeam neputincioși, fiindcă nimic nu părea să-l ajute. După o vreme, am început să-l iau în brațe și să poruncesc durerii să-i părăsească trupul. Mă adresam sistemului său digestiv, mă rugam cu voce tare, cu putere, în duhul, iar Addison adormea. Într-o noapte, Lisa era în baie, iar eu mă întinsesem deja în pat. Dintr-o dată am auzit un țipăt cutremurător din camera copilului. John a început iar colicile, mi-a strigat Lisa. Am coborât din pat și am aruncat o privire spre ceasul de pe noptieră. Era trecut cu puțin de miezul nopții. M-am îndreptat grăbit spre camera de alături, l-am ridicat pe Addison din pătuț și am poruncit durerii să plece din trupul fiului meu în numele lui Isus. Apoi m-am rugat în duhul până când Addison a adormit. Trecuseră vreo 15 minute. Noaptea următoare eram amândoi în pat când am auzit iarăși țipătul acela cumplit. Trebuie să recunosc, primul meu gând a fost, nu merge. Te rogi pentru el și nu se face mai bine. Nu ești eficient și nu ai credință. A trebuit să îndepărtez cu bună știință gândul acela din mintea mea și să-l înlocuiesc apoi cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre rugăciunea ascultată. I-am spus Lisei, mă ocup eu de data asta. M-am ridicat și m-am uitat la ceas. Era aceeași oră, 12 și 11 minute noaptea. Ce coincidență, mi-a spus. Am pornit din nou spre camera copilului, l-am ținut strâns la piept, am poruncit durerii să plece în numele lui Isus și m-am rugat în duhul până când a adormit. Trecuseră iarăși vreo 15 minute. Noaptea următoare, Lisa era în baie, iar eu eram în pat. Pentru a treia seară la rând, am auzit țipătul acela îngrozitor. De data aceasta, gândurile începeau să mă asalteze mai tare. John, te rogi pentru Addison de aproape 2 săptămâni, te-ai rugat aseară și alaltă seară. E cazul să recunoști, nu-l ajuți cu nimic pe copil. Rugăciunile tale nu au efect. M-am împotrivit din nou acelor gânduri, înlocuindu-le cu cuvântul divin și m-am ridicat din pat. Privirea mi s-a întors spre ceas și nu mi-a venit să cred. Era 12 și 11 minute. M-am înfuriat de-a binelea. Am pornit vals vârtej spre camera copilului, l-am văzut chinuindu-se și mi-am pus mâna pe pieptul lui. Mi-am privit băiețelul și am simțit că nu doar eu mă uitam la fiul meu, ci parcă și Duhul Sfânt îl privea prin ochii mei. Cu furie și cu multă autoritate am strigat, Duh rău de colici și de boală, m-am săturat să-mi chinuiești fiul. Pun capăt blestemului care a atins familia Lisei și îți poruncesc în numele lui Iisus să-ți iei mâinile mizerabile de pe Addison. Trebuie să pleci îndată și să nu te mai întorci. Poate vă închipuiți că toate acestea au speriat copilul, dar s-a întâmplat tocmai contrariul. Micul Addison a încetat îndată să mai plângă, m-a privit duios, a închis ochii și a adormit. A fost ultima oară când a mai plâns din pricina colicilor. Începând din noaptea aceea, a fost un bebeluș normal și fericit. Se pare că vrăjmașul lui îi ajunsese. Obosise să tot fie lovit cu sabia. L-a lăsat pe Addison în pace și nu s-a mai întors. Al doilea fiu al nostru, Austin, s-a născut după mai puțin de 3 ani. La câteva luni după ce a venit pe lume, a început să aibă acele simptome. De acum știam ce urmează și m-am pregătit pentru o nouă luptă. Am vorbit cu autoritate durerii și plânsul acela cumplit a încetat. Colicile s-au oprit după vreo 2 zile și nu l-au mai necăjit niciodată. Când s-a născut după alți câțiva ani, al treilea fiu al nostru, Alec, nu a avut nicio problemă cu colicii. Lanțul fusese frânt. Mi-l închipui pe cel rău gândindu-se, dacă încerc din nou, voi fi înjunghiat și lovit iar cu sabia cuvântului divin. Dragi prieteni, fiți fără preget când vă împotriviți diavolului. Mustrați-l direct și cu asprime, potrivit autorității investite în voi de Domnul Iisus Hristos. Hotărârea noastră de a ne elibera din robie trebuie să fie mai mare decât cea a vrășmașului de a ne ține legați. Nu voi uita niciodată mărturia unui mare misionar care slujește printre indienii din Mexic. El lucrează mai cu seamă în satele mici din munți și aproape toți sătenii au ajuns credincioși în urma slujirii echipei lui. Într-o seară a fost trezit de localnicii înnebuniți. Copilașul unei familii care venise la biserică tocmai murise. Membrii familiei l-au chemat de îndată să vină și să se roage. Misionarul s-a ridicat, s-a dus la ei acasă și a poruncit duhului morții să iasă din trupul copilului. În câteva minute, bebelușul a început să tușească, să strănute și să respire. Înviase din morți. Au sărbătorit cu toții evenimentul, iar misionarul s-a întors la el acasă și s-a dus la culcare. Nu după mult timp, aceiași oameni i-au bătut din nou la ușă. Copilașul murise a doua oară. Misionarul s-a ridicat, a mustrat duhul morții și bebelușul a revenit la viață. Misionarul a mărturisit că a trebuit să se împotrivească de mai multe ori morții în noaptea aceea, înainte ca spiritul ei să lase copilul în pace. Copilașul a rămas în viață și la data relatării misionarului era unul dintre copiii sănătoși din sat. Țineți-vă strâns! Am văzut prea adesea credincioși care au suferit pierderi tragice. Creștini bine intenționați au primit binecuvântări, vindecări sau minuni autentice din partea lui Dumnezeu, însă în decursul câtorva zile, săptămâni, luni sau uneori ani, au pierdut ce le fusese dăruit. De aceea ne învață Biblia să păstrăm sau să ne ținem strâns de ce este bun. Vezi 1 Tesaloniceni 5,21. Orice credincios ar trebui să mediteze, să memoreze și să nu se lase clintit de pe temelie acestui îndemn pe care eu l-am învățat de vreme în umblarea mea creștină. În anii adolescenței am suferit din pricina unei dureri supărătoare de spate în zona lombară. După un an de la întoarcerea mea la Domnul, am participat împreună cu un prieten la o întâlnire. Persoana care conducea serviciul a anunțat: este cineva aici în seara aceasta care suferă de dureri de spate, mai ales în zona lombară. Am știut în aceeași clipă că se referea la mine, însă eram puțin suspicios cu privire la ce urma să se întâmple. Participasem la liturghii în Biserica Catolică de când mă știam și nu mă simțeam în largul meu să-mi aud problema expusă în public, așa că nu m-am clintit de pe scaun. Când persoana aceea a trecut mai departe, am fost ușurat. 10 minute mai târziu a spus: îmi pare rău, dar Domnul nu vrea să lăsăm deoparte chestiunea aceasta. O persoană care este prezentă aici are nevoie de vindecarea durerii sale de spate. Mi-am spus din nou: nu mă duc în față sub ochii atâtor oameni, nu mă mișc de la locul meu. Însă de data aceasta, Duhul Sfânt mă îmboldea astfel că am lăsat deoparte liniștea și am hotărât să răspund. Sora aceea și soțul ei s-au rugat pentru spatele meu și am fost vindecat îndată. Am rămas uimit. De ani de zile nu mai știam cum era să nu mă doară spatele. Am fost uluit văzând ce făcuse Dumnezeu în trupul meu în seara aceea. În următoarele câteva săptămâni nu m-a supărat nicio durere. Era nemaipomenit. Era grozav de bine să mă pot apleca deasupra chiuvetei când mă spălam pe dinți sau mă bărbieream, fără să fiu nevoit să-mi duc mâinile la spate, străfulgerat de durere și să-mi îndrept îndată spatele. Eram tare fericit și recunoscător pentru ceea ce făcuse Dumnezeu. O lună mai târziu, în timp ce stăteam în pat, gata să adorm, a intrat ceva în camera mea. Nu l-am putut vedea, însă cu siguranță l-am simțit. Deși încăperea era luminată de razele lunii, în mod ciudat a părut că se întunecă dintr-o dată. Odată cu intrarea acelei prezențe, s-a strecurat înăuntru și frica. Pe neașteptate, am simțit în zona mijlocului aceeași durere care mă chinuise ani de zile. Prin minte mi-a trecut următorul gând: s-a zis cu vindecarea ta și cu zilele fără durere, vei avea probleme cu spatele tot restul vieții. Deși eram tânăr în credință, mă hrănisem îndeajuns din cuvântul lui Dumnezeu și cunoșteam suficient pentru a-mi da seama că aveam de-a face cu un atac al celui rău. Vrăjmașul încerca să mă facă să cred minciunea lui pentru ca durerea să poată rămâne. Am sărit îndată din pat și am început să străbat camera în lung și în lat strigând: Satan, am fost vindecat la serviciul acela de acum 2 săptămâni și mă țin strâns de vindecarea primită. Biblia spune că prin rănile lui sunt tămăduit. Nu vei aduce din nou durerea asupra mea. Voi rămâne eliberat de ea. Așa că îți poruncesc să ieși din trupul meu, din camera mea și din apartamentul meu în numele lui Iisus. Încăperea s-a luminat efectiv. Teama și prezența cea întunecată care au însoțit atacul au dispărut îndată, odată cu durerea. De atunci nu a mai trebuit să lupt niciodată cu durerea de spate. Iisus spune: păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Trebuie să păstrăm neobosiți ceea ce am primit de la Dumnezeu. Una dintre întâmplările cele mai triste la care am fost martor este cea a unui om care a fost vindecat în mod miraculos într-o seară la serviciul ținut în biserica unde predicam. Clădirea era plină, așa că am încheiat cu o rugăciune pentru întreaga mulțime. Am observat un om cu capul plecat care plângea în mare de oameni din fața mea. M-am dus la el să văd ce se întâmplase. Am descoperit că suferise mai multe intervenții chirurgicale la spate și că era condamnat să rămână infirm pe viață. Avusese dureri cronice, dar acum era vindecat pe deplin. Nu mai văzusem niciodată un bărbat în toată firea care să plângă de bucurie ca el, în urma eliberării uimitoare de care avusese parte. Câteva săptămâni mai târziu ne-am întâlnit întâmplător într-un restaurant. Era tot numai zâmbet, plin de vitalitate, și mi-a povestit cum se bucura acum de libertatea nou descoperită odată ce fusese vindecat. M-am bucurat tare mult pentru el. După încă un an l-am revăzut. Nu m-a mai întâmpinat zâmbind ca înainte. De fapt, nici nu a venit la mine. Eu l-am recunoscut și l-am întrebat cum îi mergea. Mi-a spus că problemele cu spatele reveniseră și că începuse să pună la îndoială autenticitatea vindecării. A încercat să mă asigure că starea de boală nu era întru totul rea, fiindcă Dumnezeu îl învăța o serie de lecții prin intermediul durerii. Am căutat să-i arăt cât de important era să se țină strâns de ceea ce primise, însă el nu era interesat de mesajul meu. Se convinsese pe sine însuși că avea dreptate. A rămas până ziua de astăzi un om bun, un tată și un soț grozav, însă, din păcate, duce în spate o povară pentru care Iisus a plătit un mare preț ca să fie ridicată de pe umeri. E cu neputință să nu primiți. Ceea ce urmează să spun acum e deosebit de important. Dacă sunteți credincioși și vă împotriviți neclintiți diavolului, veți câștiga întotdeauna. Însușiți-vă și declarați și acționați cu îndrăzneală în virtutea promisiunii, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, Iacov 4:7. Cuvântul folosit în limba greacă pentru a fugi este feugo și înseamnă a dispărea, a scăpa, a o lua la goană, a căuta să se pună la adăpost prin fugă. Am auzit chiar pe unii teologi afirmând că termenul feugo înseamnă a fugi cuprins de groază, ceea ce este grozav. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune că s-ar putea ca diavolul să fugă de la voi. Nu, ci dacă vă împotriviți lui, el va fugi cu siguranță. Cel rău urăște împotrivirea plină de îndrăzneală bazată pe Scriptură. Trebuie să știți că vrăjmașul se teme de voi. Când vă privește, nu vede ceea ce văd prietenii voștri, ci îl zărește pe Iisus. Voi sunteți trupul lui Hristos, sunteți unșii lui Dumnezeu. Ați fost plămădiți după chipul celui care l-a învins pe Satan, lăsându-l fără armură și fără arme. Voi constituiți o amenințare uriașă pentru el. Mulți credincioși și-au lăsat imaginația să exagereze puterea Satanei, însă el este mai jos decât noi, este pus sub picioarele trupului lui Hristos. Și dacă ați fi cel mai mic deget de la piciorul acestui trup, toată puterea vrășmașului este cu mult sub poziția pe care o aveți în Hristos. De fapt, Scriptura afirmă, cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miezul noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Cei ce te văd se uită țintă, mirați la tine, te privesc cu luare aminte și zic, acesta este omul care făcea să se cutremure pământul și zguduia împărățiile? Isaia 14, versetele de la 12 la 16. Privind din perspectivă istorică, pasajul lui Isaia se referă la împăratul Babilonului, însă literatura profetică are adesea două aplicații și împliniri diferite. Una este cea naturală, iar cealaltă spirituală. Având în vedere faptul că profetul scrie despre o persoană ale cărei forțe nimicesc oameni, familii și popoare, nu încape îndoială că la nivel spiritual se referea la Satan. Potrivit lui Isaia, sfârșitul celui rău este în adâncimile iazului de foc, unde el și toți ai lui vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apocalipsa 20:10. Este cu neputință să nu primiți binecuvântarea și izbăvirea din partea lui Dumnezeu atunci când credeți și când înfruntați forțele împotrivitoare ale întunericului. S-ar putea ca lupta să se dea în domeniul financiar, al sănătății, înțelepciunii, afacerii, lucrării sau, mai important, în cel al abilității de a-i ajuta pe alții. Dacă luptați cu sabia Duhului, veți ieși întotdeauna biruitori asemeni lui Iisus. Un avertisment. Înainte să închei acest capitol, aș vrea să aduc în discuție două extreme pe care le-am observat în trupul lui Hristos. Prima este reprezentată de cei care îl văd pe Satan în spatele fiecărui tufiș. Creștinii care fac parte din grupul acesta au ajuns atât de conștienți de prezența demonilor, încât nu mai au privirea țintită asupra învățătorului, o atitudine nesănătoasă. A doua extremă îi vizează pe cei care îl iubesc pe Dumnezeu, dar care îl ignoră cu desăvârșire pe cel rău, asemeni păstorului Ken care mi-a cerut ajutorul. Modul dominant de gândire al creștinilor din grupul acesta e următorul. Dacă nu iau în seamă răul, acesta va dispărea în cele din urmă. Ideea aceasta nu dă rezultate și este departe de adevăr. Nouă ni se poruncește să ne împotrivim în mod activ vrășmașului și să nu încetăm a proceda în felul acesta până când voia lui Dumnezeu triumfă. Trebuie să ținem minte că ceea ce nu confruntăm în numele lui Iisus nu se va schimba. Nu vă temeți de confruntare, ea constituie datoria voastră de cetățeni ai împărăției. Ține de ascultarea voastră față de Dumnezeu și stă în puterea măreață pe care a revărsat-o El peste voi prin harul Său. Biblia ne învață cum să trăim într-o manieră sănătoasă din punct de vedere spiritual, îndemnându-ne să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Evrei 12, primele două versete. Trăirea biruitoare are la bază ațintirea privirii noastre asupra lui Isus și păstrarea ochilor noștri asupra lui. Dacă diavolul sau oricare dintre slujitorii lui vi se pun în cale, atacați-i, împotriviți-vă lor și vor fugi. Însă apoi, întoarceți-vă din nou atenție asupra lui Isus. El este cel care ne-a dat credința și cel care o va desăvârși în noi.